ตกลงประเทศไทยเราจะเป็นถังขยะของโลกใช่หรือไม่ตอนนี้มองไปไหนประเทศไทยครับขยะมันล้นเต็มไปหมดนะครับผมยังไม่ต้องเล่นมุกเรื่องขยะในสภาในการเมืองอะไรนะเอาแค่ขยะจริงๆเนี่ยในบ่อฝังกลบก็เต็มล้นไปหมดทั่วประเทศได้มาตรฐานบ้างไม่ได้บ้างนอกจากนั้นในคลองของพวกเราโกยลงไป1ทีขึ้นมาเต็มไปด้วยขยะแล้วจากคลองก็ลงสู่แม่น้ำจากแม่น้ำก็ออกสู่ทะเลนะครับทะเลแล้วก็กลายมาสู่เป็นอาหารสัตว์แล้วเข้าสู่ร่างกายพวกเราทีขยะอยู่กับเราที่ทุกอย่างมันตะโกนว่ามึงดูแลระบบการจัดการขยะให้ดีดูแลขวดพลาสติกดูแลอลูมิเนียมดูแลกระดาษดูแลแก้วในประเทศให้มีการจัดการที่ดีก่อนแต่สิ่งที่รัฐบาลไทยตัดสินใจทำล่าสุดคืออะไรครับผ่านมตินะฮะกำลังหรืออย่างน้อยก็กำลังจะผ่านฉลุยแล้วเนี่ยจะมีการนำเข้าขยะอีก 750,000 ตันนะครับในอีกระยะเวลา5ปีหลังจากนี้ซึ่งผมเองพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแต่การตัดสินใจรอบล่าสุดนี้รวมถึงการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคนที่จะมาคุยกับผมวันนี้ตัวแทนเป็นประธานสมาคมซาเล้งและผู้ค้าของเก่าประเทศไทยซึ่งเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจนในเรื่องการนำเข้าขยะพลาสติกเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนตัดสัญญาณซูมออกระหว่างประชุมแทนที่จะให้ตัวเขาเป็นตัวแทนของสมาคมซาเล้งอยู่ในที่ประชุมด้วยโดนตัดออกมาเลยบอกว่าเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องในขณะที่ตัวแทนของฝั่งโรงงานรีไซเคิลได้อยู่ในห้องนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านประธานสมาคมซาเล้งและรับซื้อของเก่าเนี่ยบอกมาวันนี้ผมก็เลยเชิญมาสัมภาษณ์นะครับคุณชัยยุทธนะครับซึ่งเป็นประธานสมาคมซาเล้งตรงนี้เล่าที่มาที่ไปว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่เรากำลังจะซีลชะตากรรมของเราแล้วว่าเราจะเป็นถังขยะของโลกจริงแล้วมันมีอะไรบ้างไหมที่เราต้องต่อสู้หลังจากนี้จะป้องกันชะตากรรมนี้ของประเทศไทยยังไงได้บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวขอเชิญชมเลยครับการสัมภาษณ์กับคุณชัยยุทธครับสวัสดีครับคุณชัยยุทธครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผมเหมือนวงการรีไซเคิลบ้านเรามันเน้นต้องราคามันต้องดีถึงจะมีคนหยิบไปรีไซเคิลใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายเราไม่มีมาตรการอะไรเลยของทางรัฐใช่ไหมที่จะให้ประชาชนแยกขยะหรือบังคับให้มีการรีไซเคิลตามกฎหมายทุกอย่างขึ้นอยู่กับกลไกราคาตลาดใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ออกกฎหมายไม่ได้ออกเป็นพ.ร.บ.ไม่ได้ออกไปเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณทิ้งผิดถังบ้านให้คุณโดนปรับมันไม่ใช่เหตุผลที่ทำในนั้นไม่ได้เนี่ยคือต้องยอมรับเขาว่าบ้านเราเนี่ยยังอิงเรื่องของการเมืองการที่กระทรวงมหาดไทยจะไปออกกฎว่าคุณต้องทำเหมือนประเทศญี่ปุ่นงานนี้สัปดาห์นี้มาเก็บวันนี้แล้วสีถังต้องเป็นอย่างนี้ใครทิ้งผิดประเภทปั๊บแทนที่จะเสียเดือนละ30บาทโดนปรับเป็นเดือนละ100เดือนละ500เนี่ยก็มีคนคิดนะแต่มันทำไม่ได
้คือทางการเมืองก็จะโดนด่าใช่ไหมครับ
แน่นอนแน่นอนเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยอุปนิสัยของคนประเทศเราที่มีความฝึกออมชอมปณีประนอมค่อยๆพูดค่อยๆจากันจึงเป็นการใช้วิธีการรณรงค์พอรณรงค์ก็ดีนะก็ใช้ได้แต่รณรงค์แล้วอะไรคือสิ่งจูงใจล่ะครับราคาครับ
เพราะฉะนั้นซาเล้งเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องการดูแลให้ขยะจากหน้าบ้านทุกคนไปสู่โรงรีไซเคิลใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับซาเล้งเป็นกลุ่มคนที่1รัฐเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเดือนจ้างไม่ต้องมี OT ไม่ต้องมีสวัสดิการไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะที่ผ่านมาไม่มีเลยจริงๆนะเขาอยู่กันมาจะเป็น100ปีเนี่ยอาชีพซาเล้งรถเล่3ล้อ4ล้อพวกเนี้ยเขาไม่มีนะแล้วเขาก็อดทนเขาก็อยู่เขาได้ถ้าไม่มีซาเล้งมาเก็บแปลว่าขยะทั้งหมดจะไหลไปสู่จุดฝังกลบเทศบาลอบต.ต่างๆนะครับภาครัฐวันนี้นะขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลหรือหลุดรอดไปได้เนี่ยเราต้องจ้างกำจัดนะตันหนึ่งประมาณนะ 1,700 บาทโดยประมาณอันนี้เวทโดยเฉลี่ยถูกแพงนิดหน่อยไม่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้เราต้องเสียภาษีของพี่น้องประชาชนมาจำกัดตรงนี้จัดการมีเยอะมากเลยเพราะนั้นถ้าหากว่าไม่มีซาเล้งกว่า1ล้าน5แสนคนทั่วประเทศเนี่ยผมว่าเราต้องสูญเสียเยอะมากถูกไหมครับ
เนี่ยครับตัวเลขเรื่องซาเล้ง1ล้านกว่าคนเนี่ยผมอ่านมาตอนแรกผมก็ตกใจว่าเฮ้ยเยอะขนาดนั้นเลยนั่นแปลว่าในคนไทย70คนมีซาเล้งอย่างน้อย1คนเลยเหรอครับผมจำนวนซาเล้งนี่เยอะขนาดนี้จริงหรือเปล่าครับ
เยอะครับเราใช้ค่าประมาณการง่ายๆเลยนะครับตัวเลขของร้านรับซื้อของเก่าที่จดทะเบียนขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนะครับเรามีฐานข้อมูลเมื่อปี61มีอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าร้านค้าทั่วประเทศใช้ค่าประมาณการ 30,000 ตั้ง1ล้านค้าจะมีซาเล้งมากน้อยไม่ว่ากันเอาแค่50คนพอ 30,000 ตั้งคูณ50เท่ากับ1ล้าน5แสนคนคำว่าคนเนี่ยคือเขานะ ยังไม่ใช่ภรรยาเขาไม่ใช่สามีเขาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ลูกถ้าคิดอย่างนั้นมันไปเยอะเราเอากันแค่เขาหนึ่งคนที่ขี่ซาเล้งขับรถปิกอัพขับรถพ่วงข้างเอามาขายแค่นี้พอแล้วเนี่ยล้านห้าแสนคน
มีทุกที่ในประเทศไทยเลยป่ะครับในชนบทที่ห่างไกลมีไหมหรือว่าส่วนใหญ่อยู่ในเมืองทั้งนั้นครับ
มีทุกที่ทั่วประเทศไทยนะครับถ้าเป็นในส่วนของกรุงเทพหรือเมืองหลวงเนี่ยซาเล้งอ่ะจะมีเยอะตามชุมชนต่างๆปิกอัพจะมีน้อยเหตุเพราะว่าการเดินทางตามซอกตามซอยปิกอัพจะไม่ค่อยสะดวกแต่ถ้าเป็นกลุ่มของรถซาเล้งเนี่ยเขาจะคล่องตัวแต่ถ้าเป็นพื้นที่ปริมณฑลหรือต่างจังหวัดเนี่ยซาเล้งจะเหลือน้อยจะเป็นแค่เป็นปิกอัพแล้วเพราะอะไรเพราะระยะทางจากตำบลนึงไปอำเภอหนึ่งเนี่ยมันมีระยะทางที่ระยะแบบ10โล20โล30โลบางทีถึง50กิโลซาเล้งวิ่งไม่ไหวนะครับนี่คือความแตกต่างของบริบทเขาน
ี่คือกระดูกสันหลังของวงการรีไซเคิลของบ้านเรานะครับผมทีนี้พอมีการนำเข้าขยะขึ้นมาอย่างที่คุณชัยยุทธบอกเมื่อกี้คือประเทศจีนปิดประเทศปุ๊บขยะเศษพลาสติกแห่เข้ามาประเทศไทยทันทีย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นเรื่องของพลาสติกก่อนนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงขยะประเภทอื่นเลยด้วยซ้ำแต่เอาขยะพลาสติกก่อนเข้ามาเกิน10เท่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของซาเล้งบ้างครับ
หลังจากที่ทางจีนปิดประเทศเนี่ยก็มีการนำเข้าตัวพวกจริงๆพวกเราพูดคำว่าขยะนะแต่ทางกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่ขยะมันคือเศษพลาสติกที่สะอาดแล้วก็ราคาถูกกว่าเมืองไทยเพราะเขาให้เหตุผลการนำเข้าว่านอกจากสองข้อที่พูดถึงเนี่ยขยะในเมืองไทยเนี่ยสกปรกแล้วก็ราคาแพง
จริงไหมอันนี้จริงไหม
จริงไหมเหรอผมถามนะครับซาเล้งเขาก็เป็นคนเป็นมนุษย์นะสกปรกเขาก็ไม่เก็บนะการที่เขาจะไปหยิบหูอะไรเลอะเทอะเละเทะมาเนี่ยเขาไม่ทำหรอกไอ้เขาหยิบมาเนี่ยเขาก็ต้องมาทำไงเอามาล้างน้ำแล้วคุณถึงจะขายได้เพราะถ้าเขาขายทั้งตกกระผมอย่างนั้นเนี่ยมันร้านรับซื้อของเก่าก็ไม่ซื้อ
แต่มันอาจจะสกปรกไม่ใช่เพราะซาเล้งเก็บแต่เป็นเพราะว่าบ้านเราเขาไม่แยกขยะกันหรือเปล่าแล้วก็ไปเลอะกับเศษอาหารไปเลอะกับอะไรความว่าสกปรกในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าโดยรวมแล้วจำนวนไม่พอทำให้โรงงานรีไซเคิลต้องไปหาเศษพลาสติกที่สะอาดมาจากนอกประเทศอันนี้คือความหมายของคณะอนุกรรมการตรงนี้ป่ะครับ
ครับเป็นความหมายและเป็นข้ออ้างของผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าที่อยากจะเอาเข้าเหตุผลที่เขาอยากเอาเข้าเนี่ยเนื่องจากทางเขาได้ทำงานอย่างเงี้ยมาหลายปีก่อนหน้านี้ก่อนเข้าประเทศไทยยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจัดการในตัวเองไม่ได้รีไซเคิลไม่ได้ฟังกบเผาไม่ได้เขาก็จะต้องผลักดันชุดนี้มาประเทศที่3โดยมีอะไรบางอย่างที่พูดว่าอันนี้คือส่งมารีไซเคิลมันเป็นเหตุผลนี่ถามว่าเราพูดด้วยวาจาอาจจะมองว่าที่เราพูดแล้วมันเลื่อนลอยไปไหมเอาแบบนี้ครับตัวเลขของกรมศุลกากรวันนี้มันบอกหมอได้ชัดครับว่าการนำเข้าปี61 62และ63มีการนำเข้าเศษพลาสติกร้านกว่าตันแปรรูปโม่บดล้างจนกระทั่งหลอมจนกลายเป็นเม็ดแล้วส่งขายต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย400,000กว่าตันครับ1ล้าน
นี่คือช่วงปี61ถึง63ใช่ไหมครับ
ใช่ครับเอาแค่ที่ผ่านมาเนี่ย3ปีที่ผ่านมา1ล้านนำเข้าแปรรูปแล้วรีไซเคิล400,000กว่าหักลบแล้วเนี่ยยังหาตัวเลขไม่เจออีก600,000กว่าถ้าพลาสติกชนิดนี้ที่เขาอ้างว่าสะอาดซึ่งวันนี้สมาคมซาเล้งก็เชื่อว่าสะอาดก็ขอให้เอาออกมาเอามารีไซเคิลผมไม่รู้นะว่า600,000กว่าตันนะซึ่งมันเยอะมากเลยเนี่ยจะอยู่แห่งผลตำบลใดหรือไปอยู่ภายใต้เก็บไว้ในโกดังหรือหลังโรงงานใครอันนี้ผมไม่ทราบแต่รู้ว่าเมื่อสะอาดคุณจะนำเข้ามาเพิ่มอีกทำไมเพราะการที่คุณต้องการนำเข้าเพิ่มเนี่ยนะครับผู้ประกอบการก็แจ้งกับทางกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมมาว่าอยากจะนำเข้าตัวเลขภาพรวมเนี่ยราว500,000กว่าตันผมมองว่าแค่600,000กว่าตันที่มีเหลือเนี่ยไม่ต้องเข้าเนี่ยมันก็พออยู่แล้วนะเข้าอีกทำไมครับ
อันนี้เราพูดถึงขยะนำเข้าที่เกินมาแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า นำเข้าเสร็จแล้วไปทำอะไรกันยังไม่ได้พูดถึงขยะในประเทศที่เราผลิตกันเองในฐานะคนไทยนี่ด้วยซ้ำพวกนี้ตกสำรวจไปเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับถูกต้องครับเฉพาะตัวเลขของสำแดงโดยกรมศุลกากรนะเขาเข้ามาเท่าไหร่ผู้นำเข้าต้องสำแดงเท่านั้นนี่คือตัวเลขเน็ตๆเลยไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นเลยครับ
แล้วนำเข้าเยอะขนาดนี้มีผลยังไงกับชีวิตซาเล้งครับแล้วขยะในประเทศไทยที่ไม่ถูกซาเล้งเก็บหรือว่าตกระบบไปเพราะการนำเข้าขยะมาเยอะขนาดนี้มันมีปริมาณมหาศาลขนาดไหนครับ
การนำเข้ามาอย่างแรกก็คือมันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือดีมานด์ซัพพลายเมื่อโรงงานเขามีขยะที่เขาจ้างมาหรือซื้อมาหรืออะไรมาในราคาไม่แพงเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากได้ของในประเทศไทยเพราะของที่มาในราคามันถูกต้นทุนการวัตถุดิบเขาก็ถูกส่วนของจะไปขายแพงนั้นหรือถูกก็แล้วแต่เขาเอาละเมื่อสินค้าเยอะราคาเมืองไทยถูกตาเล็กก็มันจะเก็บขายยังไงนะอย่างเมื่อปี62ทั้งปีเนี่ยกระดาษลังนะต้นปี67บาทที่หน้าโรงงานหลอมราคาตกลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเดือนพฤศจิกาปี62เนี่ยอยู่ที่2บาทต่อกิโลกรัมที่หน้าโรงงานท่านลองคิดดูสิครับว่า2บาทที่หน้าโรงงานเนี่ยแล้วร้านของเขาซื้อเท่าไหร่ก็ต้องซื้อเพียงแค่1บาทซาเล้งซื้อเท่าไหร่ก็ต้องซื้อจากชาวบ้านเพียงแค่สลึงหรือไม่ซื้อเลยปีนั้นจะมีการทิ้งกระดาษลังเยอะแยะมากมายเพราะมันเก็บไม่ไหวอ่ะมันเก็บไม่ได้อย่าภาคเหนือนะเก็บมาแค่เก็บมาอัดก้อนแล้วส่งภาคกลางที่ต้องหมดเนี่ยน้ำมันที่ไม่พอเลยนะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือผลกระทบพอมาเวลาเนี้ยที่ผ่านมามีการนำเข้าพลาสติกเพ็ดหรือ PET หรือขวดใสผมยกตัวอย่างนี้ครับขวดใสเดี๋ยวจะนึกบางคนอาจจะนึกขวดใสเป็นแบบนี
้
ขวดน้ำดื่มของเรานำเข้ามันเยอะมากเป็นแสนตันเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเมืองไทยอ่ะไม่พอต่อการใช้งานผมก็ยังมองไม่ออกนะว่ามันไม่พออย่างไรเพราะพลาสติกเนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็เรียกกลุ่มภาคครัวเรือนก็คือพลาสติกขวดใสพลาสติกรวมสีพลาสติกขวดนมซึ่งเนี้ยพวกเราในประเทศไทยมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับจะมาอ้างบอกว่าไม่พอเนี่ยไม่เชื่อเพราะร้านของเก่าทุกร้านค้าเขามีกันเต็มแล้วเขาก็ปีที่การนำเข้าแล้วส่งขายยากมากนะบางทีต้องไปนอนรอที่หน้าโรงงานนะ1คืน2คืนบางทีสามคืนเพราะอะไรเพราะเขาต้องให้รถตู้คอนเทนเนอร์น่ะที่มาจากต่างประเทศน่ะเข้าก่อนแล้วราคาก็ถูกลงพลาสติกเนี่ยเบานะเบามากซาเล้ง1คันเนี่ยถ้าเราขนพลาสติกขวดใสเงี้ยนะประมาณ 4-50 โลนะเป็นคันละลองคิดภาพสิครับบางปีราคาตกลงมาเหลือกิโลกรัมละ6บาท7บาทร้านรับซื้อของฝากก็ต้องซื้อกัน4บาทซาเล้งก็ต้องไปซื้อชาวบ้านกัน2บาทชาวบ้านก็บอก2บาทว่าเก็บกันถุงเบลเลอร์เลยได้10โลเบลเลอร์เลยได้มา20บาทคนก็ไม่อยากจะเก็บนะกินแล้วก็โยนทิ้งกินแล้วก็โยนทิ้งทุกอย่างก็ถูกมาเป็นบ่อฝังกบลงตามแม่น้ำลำคลองลงตามทะเลตรงตามไปหมดเพราะว่าคนไม่อยากเก็บนะมันไม่มีแหล่ง
ขยะนำเข้าพวกนี้นี่มาจากไหนบ้างครับ
ก็มาหลักๆก็อย่างที่ว่านะครับก็คือมาจากทางทวีปอเมริกาทวีปยุโรปมาจากทางอาหรับแล้วก็ทางญี่ปุ่นซึ่งโซน 3-4 จุดที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มประเทศที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วเขาก็เหมือนครับเมื่อตู้สินค้าไปส่งสินค้าขากลับมาก็ฝากกลับมามีการซื้อมีการสำแดงกันอะไรกันประเภทพวกนี้ครับ
ครับพูดได้ไหมครับว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรากำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นถังขยะโลกอย่างแท้จริง
แน่นอนเลยปี60เอากรอบในเรื่องของพลาสติกที่มีความชัดเจนมากๆเลยนะครับก็คือการจับได้ของการนำแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้ามากับพลาสติกขวดใสเอาสายไฟไม่ต่อเข้ามามาแอบปอกเอาทองแดงขายกันเอาเปลือกไปเผาหรือแม้กระทั่งพวกขยะที่มีพิษหรืออะไรสิ่งต่างๆในพวกนี้สิ่งพวกนี้เราก็จะมองเห็นว่าโอ้โหมันเยอะจริงๆนะ แต่ใช้คำมาเยอะเนี่ยพูดไปก็พูดยากวันนี้ก็เลยต้องการว่าเอาตัวเลขมานั่งคุยกันนะครับ
ครับ
ต้องใช้เวลาเกือบ3ปีนะหูรุ่นนั้นคุณสิงห์สังเกตไหมครับว่าที่ทางถึงจะเป็นทางด้านท่านพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาที่ไปจับหูเยอะแยะมากมายอยู่ข้างหน้าไปดูข่าวก็ได้ครับ
โอเคหลายคนก็สงสัยครับว่าที่เราพยายามนำเข้าเศษพลาสติกเยอะขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าคนจีนเขาย้ายลงรีไซเคิลจากประเทศเขาหลังจากประเทศเขาเองแบนแล้วมาเปิดในประเทศไทยแล้วก็ล็อบบี้รัฐบาลไทยให้เปิดประเทศรับเศษพลาสติกซึ่งเคยเข้าไปในจีนมาก่อนมาเข้าในไทยแทนเขาจะได้ทำธุรกิจเหมือนเดิมได้อันนี้จริงไหมครับ
จริงครับดูจากอะไรดูจากปี5960เนี่ยตัวเลขการเปิดโรงงานเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณนะ 3,000 ถึง 4,000 โรงงานเยอะมากต้องไปดูที่สถิติของกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมจะทราบแต่หลังจากปี63ซึ่งไม่สามารถเปิดโควต้าได้แล้ววันนี้ทราบข่าวมาว่ากว่า 1,000 กว่าโรงงานเนี่ยปิดไปแล้วและโรงงานที่มาเปิดเนี่ยก็เป็นโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานนะมาจดรง4เขาเรียกว่ารง4เป็นฐานโรงงานเนี่ยโดยใช้ข้อกฎหมายที่ไม่เกิน50แต่งงานก็ตั้งเป็นโรงงานได้ดังนั้นพวกกลุ่มคนจีนคนต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมาเช่าตามโกดังร้านหรือตามอะไรตามบางทีบางโรงงานอยู่นู่นดงไร่มันสำปะหลังก็มีไปเช่าพื้นที่เอกชน5ไร่10ไร่แล้วก็เอาไปโคก็เป็นปรับพื้นที่ขุดเป็นหลุมชั้น2ก็ไปต่อเติมทำเตาเผาเรียบร้อยเลยยุ่ยแย่เลยครับเนี่ยครับเป็นข่าวเยอะแยะบางทีชาวบ้านก็เดือดร้อนมาก
ครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าไปรวมกับเรื่องพรบโรงงานที่ออกมาในยุคคสช.ก็คือว่าไม่ต้องทำ EHAA ไม่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอะไรไม่ต้องมีการต่อไลเซนส์ด้วยซ้ำใช่ไหมครับ
ครับไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่มีหลักฐานเบื้องต้นให้แล้วก็มีเครื่องจักรที่ไม่เกิน50ลังม้าเนี่ยก็เปิดได้ละมันก็เลยถามว่าในมุมก็คือเป็นการสนับสนุนให้คนต่างชาติมาลงทุนนะครับตัวเลขก็จะได้ส่งออกก็จะได้ดีขึ้นตัวเลขของภาคสหรัฐก็ดีขึ้นแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งหากว่าเราตรวจสอบไม่ละเอียดไม่ถี่ถ้วนด้วยเจ้าหน้าที่เรามีไม่พอเนี่ยการทำอย่างนี้ก็จะส่งผลเต็มๆก็ปีเดียวรู้เรื่องเลยผมต้องกลับอย่างนี้นะครับว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดไม่ใช่ว่าประเทศไทยเราไม่ฉลาดนะเราก็ฉลาดแต่เขาอ่ะก็ฉลาดถ้าของดีเนี่ยเขาไม่ปิดหรอกครับและเขาก็ไม่ให้ของดีเนี่ยทะลักออกไปที่ใครแน่แต่เขาจำเป็นต้องปิดเพราะอะไรสภาพดินน้ำอากาศเขาพังหมดแล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะเขาจำเป็นต้องเด็ดขาดปิดเลย
ครับเข้าใจว่านอกจากเรื่องการนำเข้าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องโครงสร้างภาษีด้วยใช่ไหมครับผมที่จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการรีไซเคิลการรับซื้อของเก่าทั้งหลายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ถ้าหากว่าอาชีพรีไซเคิลเขาทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมกับสิ่งแวดล้อมการที่ธุรกิจเกิดขึ้นแล้วต้องเสียภาษีก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ช่วยเขาได้นะก็คือค่าธรรมเนียมวันนี้ร้านซื้อของเก่าเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมยิบย่อยมากค่าธรรมเนียมรายปีของที่ต้องจ่ายตามอำเภอหรือขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยปีก็ 5,000 บาทนะครับค่าภาษีเรื่องสุขภาพสาธารณสุขที่เขาเรียกค่าภาษีสังคมรังเกียจก็เสียปีหนึ่งก็แล้วแต่ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทครับสิ่งต่างๆมันเยอะหมดเลยทุกหน่วยอะทุกหน่วยของภาครัฐอะไรที่เขาจะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำจะเก็บได้เขาก็จะเก็บยิบย่อยเก็บทุกอย่างทุกเม็ดที่จะทำได้ต้องใช้คำนี้คือถ้าเรามองว่าเขามาช่วยสิ่งแวดล้อมเรามาช่วยชาติเรามาช่วยประเทศเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอาแค่นี้พอไอ้อย่างนี้ไม่ต้องหรอกยกไว้ให้เขาคือภาครัฐเนี่ยนอกจากไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการเครื่องจักรแล้วนะไม่ได้ออกมาช่วยว่าใครทำดีทำสะอาดใครรับซื้อของได้แพงเป็นสิ่งจูงใจอย่างเงี้ยภาครัฐก็จะให้เงินทุนในการกู้ยืมในการซื้อเครื่องจักรในราคาไม่แพงทำเหมือนโครงสร้างของ BOI อ่ะไม่ใช่เขาต้องไปกู้ด้วยตัวของเองไปยืมเงินนอกระบบมาหาซื้อเครื่องจักรมาบีบอัดเพื่อจะส่งของให้ได้มากที่สุด แล้วก็ไปเก็บรีบเก็บก็คือไม่ได้สนับสนุนแต่ก็ไม่ได้มองก็เลยทำให้ทุกคนถูกเทหมดด้วยวันนี้ร้านซื้อของเก่าหรือว่าธุรกิจเนี่ยเขาเป็นแบบนี้มานานมันจึงเกิดความกดดันอยู่ในใจลึกๆผมพยายามจะยกตัวอย่างง่ายๆมาหลายครั้งว่าโอเคนะครับขวดน้ำขวดเนี้ยเมื่อโรงงานผลิตแล้วเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% เราทานเสร็จเราโยนทิ้งก็ไม่มีอะไรแต่พอมีคนหนึ่งไปเก็บขวดนี้ขึ้นมาต้องเสียภาษีนะเอาใหม่ไปโยนทิ้งเหมือนเดิมไม่เสียภาษีแต่เก็บมาเสียภาษีอย่างเงี้ยถ้าอยู่บนพื้นถนนอะพื้นดินอยู่ในทะเลเนี่ยไม่เสียภาษีแต่พอเขาหยิบขึ้นมาเนี่ยเสียภาษีเลยแล้วก็เสียทุกอย่างเลยยิบย่อยหมดเลยสารพัดอย่างที่ต้องเสียให้ภาครัฐ
ครับผม
ทุกอย่างต้องเดินด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองไม่พอยังต้องมานั่งปวดหัวกับการที่มีกลุ่มนายทุนพยายามนำเข้าขยะที่พวกเขาพยายามเรียกว่าเศษอ่ะแต่มันคือขยะเอาเข้ามาคือพอมีการจับได้กันเป็นเป็นต่างๆเนี่ยเราก็เห็นแบบเนี้ยเหมือนเป็นข่าวเนี้ยถ้าจับไม่ได้ก็เป็นไงก็เขียนนั้นว่าไม่ใช่ขยะ
ครับ
ครับ
ผมได้ยินมาเยอะว่าประเทศไทยมีมาเฟียขยะผู้ทรงอิทธิพลผู้ซึ่งน่ากลัวมากถ้าเราไปยุ่งนี่มีโอกาสโดนยิงตายด้วยซ้ำมีจริงไหมครับผม
ในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนนะ
ครับ
อาจจะมีอาจจะมีแต่ว่าตั้งแต่ยุคของคสช.มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเราต้องแยกภาพว่าเราไม่ได้อิงกันเหมือนนะอย่างเงี้ยไม่
ม
ีหมดแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วเขาทำงานกันด้วยการแข่งขันทำงานกันด้วยชิงไหวชิงทิพย์ทำงานกันด้วยใช้ช่องว่างทางกฎหมายอย่างเช่นเมื่อปี63กลางปีไม่สามารถเปิดโควต้าได้ก็ไม่เป็นไรพูดคุยกันด้วยดีเอาเปิดไม่ได้วันไหนเขาก็ใช้ช่องว่างทางกฎหมายนำเข้าเศษพลาสติกหรือพวกเราเรียกว่าขยะแหละผ่านช่องทางเขตฟรีโซนหรือเขตปลอดอากรแล้วก็แอบไหลออกมานอกเขตฟรีโซนแบบไม่ถือภาษีนี่คือช่องทางที่เขาทำกันแล้วทำกันปีนะเป็นแสนตันแล้วนะ
คุณชัยยุทธครับแล้วทางมุมมองของฝั่งโรงงานเองเนี่ยเราเข้าใจเขาไหมเราได้คุยเขาบ้างไหมครับผมเป็นยังไงบ้างครับ
ครับหลายโรงงานเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันเพราะว่าบางโรงงานเนี่ยเราก็รู้จักกันมาแต่นับแต่เดิมแล้วเราก็ทราบว่าโรงงานเนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นคนจีนเป็นคนต่างประเทศแต่เขาก็ทำยังไงได้เขาขอมาตั้งแล้วอ่ะตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาเนี่ยก็โอเคละเขามี ISO 14001มีโรงงานชัดเจนมีลูกน้อง
ก็คือเป็นโรงงานที่ดีว่างั้นแหละ
เป็นโรงงานที่ดี
ครับ
อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าก็น่าส่งเสริมเขาแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราบอกว่าให้เอาเข้าเลยปล่อยผ่านเลยคือเราแบบ
ซาเล้งก็ตายใช่ไหมฮะ
ก็ตายเลยเพราะว่าภาครัฐคือโดยเฉพาะกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยผมอยากให้ท่านแบบจับละเอียดอีกหน่อยอ่ะคัดใครชื่อว่าใครที่แบบไม่ใช่ตัวจริงอ่ะเอาออก
อ๋อมันจะมีการปลอมปนมากับโรงงานจริงๆใช่ไหม
ก็ประมาณอย่างนั้นอย่างเช่นเอาง่ายๆโรงงานที่เคยมีคดีปี61อย่างเงี้ยโดนจับเงี้ยอย่างเงี้ยท่านต้องโดนแบล็คลิสต์เลยไม่ได้แน่ไม่มีคดีอยู่หรือบางโรงที่แบบมีแต่ชื่ออาจจะเป็นเพียงแค่ผู้ขนส่งเป็นชิปปิ้งหยิบเข้ามาเป็นโควต้าแล้วขายตอนนี้ไม่ควรมีเลยนะครับควรออกให้หมดเราพอเราคัดจาก40กว่าโรงงาน50โรงงานเนี่ยเหลือตัวจริงๆแล้วเนี่ยเอาละอันเนี้ยเราก็ค่อยมาแยกว่าโรงงานใดที่เขาต้องการวัตถุดิบประเภทพลาสติกพื้นฐานที่มีในเมืองไทยเช่นขวดใสเพชรอะไรเงี้ยเอาละเดี๋ยวทางสมาคมก็จะได้ดำเนินการให้
คือมันมีโรงงานที่เขาจะเดือดร้อนจริงๆถ้านำเข้าไม่ได้อยู่มีอยู่จริงใช่ไหมครับเพียงแค่ตอนนี้ในรายชื่อที่รวบรวมกันมาเป็นโควต้าทั้งหมดนี้มันมีข้อน่าสงสัยอยู่เยอะนี่คือจุดยืนของสมาคมใช่ไหมครับ
ใช่ครับถูกต้องครับถ้าเราทำว่าคัดรายชื่อที่ไม่ดีออกเหลือแต่โรงงานดีไว้กำหนดพิกัดการนำเข้าให้ชัดเจนว่าอันนี้ห้ามเด็ดขาดอันนี้ให้ได้กำหนดข้อต่อไปว่าควรจะรวมๆและได้กี่ตันโดยเอาโรงงานเป็นเกณฑ์อย่าเหมาเข่งอย่างเงี้ยผมว่ามันจะจบแบบวินวินวิน ทุกฝ่ายไปกันได้เลย
ก็คือนําเข้าเฉพาะสิ่งที่มีดีมานด์จริงๆไม่ใช่นําเข้าแบบเป็นตัวเลขลอยๆมาจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งจะมีผลกับขยะในประเทศโอเคครับงั้นคำถามสุดท้ายครับตอนนี้แนวทางต่อสู้ต่อไปคืออะไรแล้วผมเข้าใจว่าในการประชุมที่ตัดสินใจตรงนี้ตัวแทนสมาคมซาเล้งโดนเตะออกจากซูมด้วยใช่ไหมครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงโดนเตะออกมาแล้วตอนนี้เขาตัดสินใจอะไรกันแล้วแล้วแนวทางการต่อสู้ต่อไปจะเป็นอย่างไรครับ
ขอบคุณมากสำหรับคำถามนี้เป็นคำถามที่สดใหม่มากเลยนะครับวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมของคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านเป็นประธานซึ่งในวันนั้นก็จะมีหน่วยงานมาประชุมเยอะเลยทุกหน่วยจริงไม่ว่าจะเป็นกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมหน่วยงานคุณนักการกรเป็นสิบสิบหน่วยงานรวมถึงภาคเอกชนซึ่งประกอบไปด้วยสมาคมซาเล้งองค์กรมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิบุญนิเวศกินพีเนี่ยมาประชุมกันราวสิบกว่าองค์กรอีกสิ่งหนึ่งก็จะเป็นโรงงานเอกชนผู้ขอนำข้าวเขาเดือดร้อนเอาละเราแยกเป็นสองส่วนส่วนภาคราชการกับภาครัฐวิสาหกิจเขาเรียกว่ามีรายชื่ออยู่ในคณะอนุคณะอนุคือคณะของเขาภาคเอกชนเนี่ยคือไม่มีรายชื่อนะครับเมื่อถึงเวลาทุกคนเข้า 8:50 9:00 เริ่มประชุม 9:05 นผู้แทนกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอต่อที่ประชุมครับว่าในการพิจารณาจากนี้ไปที่จะเริ่มประชุมยังไม่ใช่วาระที่ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ใช่คณะอนุกรรมการชุดนี้ไม่สมควรอยู่ในที่ประชุม mm-hmm. เมื่อถึงวาระแล้วเราจะเชิญเขาเข้ามาหลังจากพูดเสร็จแล้วนะครับฝ่ายเลขาก็ไม่ได้ขัดข้องก็ทันทีก็สัญญาก็ถูกตัดเลยรวมทั้งสมาคมเราด้วยเราก็พยายามที่จะเข้าไปว่าเมื่อไหร่จะถึงวาระประชุมก็ดีเข้าไปก็โดนดีดออกเข้าไปก็โดนดีดออก
อันนี้รวมถึงกลุ่มที่เป็นมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมอื่นด้วยไหมครับ
โดนหมดเลยครับโดนทุกคนเลยไม่มีใครเข้าได้เลยครับไม่เข้าได้เลยแต่เรารู้นะว่าในนั้นเนี่ยมีกลุ่มโรงงานกลุ่มโรงงานที่เป็นภาคเอกชนซึ่งขออยู่ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่9โมงเที่ยงไม่โดนเตะออกซึ่งนี้ผมจะกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านจะตัดสัญญาณและตัดทั้งสองฝ่ายเลยไม่มีใครว่านะเพราะพวกเรากับเขาก็ไม่ใช่ส่วนเกี่ยวข้องแต่มึงเวลาเกี่ยวข้องท่านก็เชิญเข้าไปแต่ท่านตัดสัญญาณฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงอย่างพวกเราแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มีส่วนได้เสียเหมือนกันแต่ท่านเอาเก็บเอาไว้มันเป็นความที่มันไม่ทำอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเนี้ยท่านมีมติอะไรกันบ้างนะครับผมจะแยกภาพไปส่วนคนโดนตัดอะอย่างมูลนิธิต่างๆเนี่ยเขาก็น่ารักเขาก็ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมสมาคมซาเล้งเนี่ยสายตรงเลยคือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการขยะรีไซเคิลเลยอย่างเงี้ยท่านต้องเอาไว้เลยนะถึงเวลาวาระเนี่ยท่านต้องเชิญเข้าที่พวกผมเข้าไปก็เข้าไม่ได้ก็ทำไงก็เลยไม่รู้เรื่องซาเล้งเขาทราบข่าวเขาก็เสียใจมากเขาบอกเขาเนี่ยนะจะไปนั่งเฝ้าที่หน้ากระทรวงตั้งแต่เช้าวันนั้นแล้วซึ่งทางพวกเราก็ขอร้องว่าอย่าเลยอย่าเดินทางไปให้ลำบากเลยเขาประชุมขอรับปากแล้วว่าประชุมทางซูมก็คือทางซูมไม่เป็นไรและสมาคมเราก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนั่งฟังนี่อย่าพูดก็ไม่ได้ว่านะได้แต่ฟังไม่ได้ฟังเนี่ยเขาก็โกรธกันโมโหกันเสียใจกันหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเขาก็ไปมาที่หน้ากระทรวงกันเลย
ที่เราเห็นในข่าว
ใช่ไปสอบถามว่าทำไมอ่ะต้องดีพูดแทนเขาออกมาทำไมถึงไม่เอาไว้แล้วสุดท้ายคุณประชุมว่าไงอ่ะก็ได้รับการชี้แจงครับว่าเรื่องของการดีออกเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเรารู้เรื่องแล้วแต่ชี้แจงมติที่ประชุมในวันนั้นออกมาก็คือหนึ่งแนวทางที่หนึ่งคือไม่นำเข้าตามมติเดิมปี2013แนวทางที่สองนำเข้าแต่ไปจบอีก5ปีคือปี69รวมทั้งหมดอ่ะ 750,000 ตันนะครับ3นำเข้าไปสิ้นสุดที่ปี66แต่จำนวนตันนั้นยังไม่ระบุเดี๋ยวจากเนี้ยทางฝ่ายราชการเขาก็จะมีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราจะเลือกแนวทางไหน1 2 3ซึ่งถ้าเลือกแนวทางหนึ่งทางใดก็จะกำหนดจำนวนตันไปแล้วก็ส่งไปที่ คณะกรรมการขับรถแห่งชาติแล้วก็เข้าครม.แล้วก็ประกาศใช้ตรงเนี้ยเราบอกไม่ได้แล้ว1คือเราขัดขวางการนำเข้า2ต้องบังคับให้เอา 600,000 ตันที่นำเข้ามาเมื่อ3ปีแล้วเนี่ยเอาออกมาใช้ก่อน
อ
ือ3ในระหว่างช่วงเนี้ยจะต้องทำการแยกพิกัดศุลกากรให้ชัดทุกวันนี้มันเป็นรหัส3915 3915หมายถึงพลาสติกทุกชนิดรวมกันอะไรก็ได้เขาเรียกว่าอนุญาตแบบหมอเข่งคืออะไรก็เข้าได้ไม่เอา4เราควรจะต้องมากำหนดให้ชัดเจนว่าพลาสติกประเภทหนึ่งเช่นเพชรหรือ PET ขวดใสอย่างเช่นอย่างเงี้ยกำหนดพิกัดแล้วนะห้ามเข้าพลาสติก PP PE HDPE โอเคเป็นตับนะแต่ภาษาชาวบ้านคือพวกขวดนมพลาสติกรวมสีพลาสติกขวดแชมพูอะไรเงี้ยอันเนี้ยห้ามเอาเข้าเพราะ
เมืองไทยแล้ว
ใช่เยอะมากเลยแต่ถ้าเป็นพลาสติกทางภาคของวิศวกรรมอย่างเช่น ABS PC หรือ PA หรือ PVC อะไรบางส่วนเนี่ยอันเนี้ยเราเข้าใจว่าเมืองไทยเรามีแต่ว่ามันมีไม่มากมันไม่เพียงพอต่อโรงงานต่างชาติที่เขาเข้ามาตั้งอันนี้เรารู้อยู
่คือไม่ใช่คุยแค่เรื่องปริมาณอย่างเดียวคุยเรื่องประเภทกันด้วยนะครับผมครับ
ใช่ครับเราต้องไปแยกประเภทให้ชัดอันนี้ห้ามนะอันนี้อนุโลมให้เข้าแต่การอนุโลมให้เข้าเนี่ยเราต้องบังคับครับว่ารายชื่อโรงงานที่ส่งเข้ามา46โรงงานจากกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นกรมทรัพย์ก็ต้องมาแยกครับว่าโรงงานเนี่ยมีจริงโรงงานนี้ไม่มีจริงหรือยังไงหรือปิดไปแล้วหรือเป็นเพียงแค่ผู้ขนส่งเอาเข้ามาขายต่อ2มันต้องมีมาตรฐานเขาเรียก ISO 14001ซึ่งเป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมถ้าโรงใดเขามีตัวนี้แปลว่าเขามีสถานที่ตั้งจริงนะครับ3เราต้องดูว่าเขาต้องการนำเข้าจากพื้นฐานกำลังการผลิตประมาณเท่าไหร่และเขาต้องการใช้ในเมืองไทยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นำเข้า 100% คุณต้องใช้ของเมืองไทยด้วยและคุณนำเข้านะครับสุดท้ายคือท่านต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนภาคเอกชนเช่นสมาคมซาเล้งสมาคมต่างๆที่เกี่ยวเรื่องหัวร้อนเนี่ยได้มีโอกาสนะครับเข้าไปดูว่าโรงงานเนี่ยเขาตั้งมีจริงไหมเราจะได้สบายใจว่าเออเราก็เป็นหูเป็นตาช่วยให้เพราะจริงๆสมาคมตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกทั่วประเทศนะ
คร
ับ แป๊บเดียวเดี๋ยวเขารู้เลยว่าโรงงานเนี่ยมีจริงหรือไปตั้งอยู่ในดงข้าวโพดหรือเปล่าเป็นโรงงานร้านหรือเปล่าเราตอบได้หมดเลยครับตรงเนี้ยซึ่งในบรรดาทุกข้อเนี่ยเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วนะเราจึงรวมตัวเลขแล้วอนุมัติเป็นลายๆไปเอาโรงงานที่เขาดีคุณภาพเนี่ยมาอยู่กับเรากับสังคมไทยเราโรงงานที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องพอไม่งั้นมันเละเทะแล้วพาโรงงานดีๆก็เสียหมด
ครับโอเคครับก็เห็นภาพรวมนะครับนี่คือพูดถึงปัญหาของขยะแค่ประเภทเดียวนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงอลูมิเนียมพูดถึงกระดาษพูดถึงแก้วกันเลยเอาไปเรื่องพลาสติกก่อนก็ยังปวดหัวขนาดนี้แล้วอนาคตก็ยังไม่แน่ไม่นอนรอการตัดสินใจของทางคณะกรรมการหลังจากนี้ไปนะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดขอให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครั้งนี้แล้วมีความโปร่งใสมากที่สุดถึงจะเป็นที่ยอมรับของทุกคนได้ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณชัยยุทธมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับแฟนๆเถื่อน Channel ทุกๆคนนะครับที่ชอบคอนเทนต์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองแบบนี้นะครับเรามีอัปโหลดใหม่กันแทบทุกวันเลยครับผมสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage วรรณสิงห์และ Facebook Fanpage เถื่อน Channel ครับผมหรือไม่เข้าไปใน YouTube นะครับกด Subscribe ช่องเถื่อน Channel อย่าลืมเปิดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะใครชอบฟังเป็นเสียงเฉยๆนะครับเสิร์ชใน App Podcast หรือว่าเถื่อน Channel Podcast ครับ